Δεν αξίζει σε καμία περίπτωση το 1,45 στον Άσο της Φιωρεντίνα. Οπότε πάμε με το διπλό σε απόδοση
6. Μερινά, στο Primo Bet θα παίζουμε πολύ live στοίχημα. Η εποχή δεν είναι για φαβορί, οπότε παίζουμε κόντρες και μεγάλες αποδόσεις.
Primo Bet με τον Μιχάλη Μουταφίδη και τον Φώτη Πλιάκο. Καθημερινά, 5 με 6 το απόγευμα, στο radioprimo.gr.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ένα λεπτάκι μετά τις 5. Ακούτε radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης είναι στο μικρόφωνο. Δημήτρη Κατσαβούνη έχω σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 6. Χθες είχαμε φιέστα με ματσάρα στο Άνφιλ. Με 30 χρόνια αναμονής έλαβαν τέλος για τη Λίβερπουλ. Εντάξει, το σκηνικό δεν ήταν και πολύ ωραίο στο άδειο Άνφιλ λόγω της πανδημίας. Δεν ήταν σίγουρα ιδανικό, αλλά αυτή τη στιγμή την περίμεναν καρτερικά έτσι όλες τις τάξεις της Λίβερπουλ και σίγουρα τίποτα δεν μπορούσε να το χαλάσει αυτό. Η ατμόσφαιρα αυτή που είδαμε εμείς τουλάχιστον από τις τηλεοράσεις μας ήταν εντυπωσιακή. Η Λίβερπουλ επέστρεψε στο θρόνο δίκαια με μια ματσάρα πραγματικά, με 8 γκολ. Η Λίβερπουλ είχε 4 διαφορετικούς σκόρερ. Η Chelsea το πάλεψε, ήταν αυτή η οποία είχε και το βαθμολογικό κίνητρο, αλλά όπως φάνηκε τίποτα δεν μπορούσε να χαλάσει τη φιέστα της Liverpool. Στοιχηματικά δεν έγινε δουλίτσα χθες. Αποφύγαμε κάποιες παγίδες, αλλά και πάλι νομίζω δεν ήταν αρκετό για να πληρωθούμε. Εκεί που έβλεπα γκολ δεν έμπαιναν, εκεί που δεν ήθελα έμπαιναν με το τσουβάλι. 2-4 έβγαλε το σύστημα, μεγάλες αποδόσεις μεν, αλλά δεν ήταν αρκετές. Πέρασε Zenit και μάλιστα με ανατροπή. Εδώ ελπίζω να φάγατε έτσι και όσοι ακούγατε τη δεύτερη εκπομπή μαζί με τον Χρήστο Ραγκάτσι. Τα αποτελέσματα βόλευαν για να το γυρίσει η ποιοτικότερη φυσικά Zenit. Τα πράγματα λίγο πολύ βγήκαν φυσιολογικά. Αυτοί που έπρεπε να κερδίσουν κέρδισαν. Η Zenit έκανε την ανατροπή, έβγαλε διπλό. Αργότερα στη Σουηδία έβγαλε διπλό και η Σιόν. Αλλά ούτε η Δυναμό Μόσχας ούτε η Σενγκάλεν μας έκαναν τη χάρη. Η Σενγκάλεν μάλιστα έφαγε 5 γκολ από τη Βασιλεία. Νομίζω ότι αυτό που έλεγα χθες, ότι το πρωτάθλημά τους είναι άλλα ντάλλον, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά. Εκεί που έπρεπε να κερδίσει η Βασιλεία δεν κέρδισε, έμεινε εκτός του πρωταθλήματος και χθες κατάφερε να βάλει 5 γκολ στη Σενγκάλεν, η οποία πήγαινε για τον τίτλο. Είχαμε και τελευταία αγωνιστική στην Championship, εκεί που ξεκαθάρισαν όλα σε μια βραδιά έτσι, η οποία νομίζω ότι είχε συγκλονιστικό φινάλε. Η West Brom, παρά το γεγονός ότι έμεινε στο 2-2 με την QPR, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, ακολουθεί δηλαδή την Lynch στην Premier League. Η Brentford έχασε στην έδρα της με 2-1 από την Barnsley και περιορίστηκε στην τρίτη θέση, που οδηγεί φυσικά στα play-off. Ανόδου μαζί με Fulham, μαζί με Cardiff, μαζί με Swansea είναι οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν ακόμα ένα εισιτήριο. Αντίθετα, η Nottingham γνώρισε τη συντριβή, έχασε με 4-1 στην έδρα της από την Stoke και έμεινε εκτός του κάδρου έτσι, για την άνοδο. Με την 7η θέση στη League One υποβιβάστηκαν η Wigan, η Charlton και η Hull. Τα αποτελέσματα της 46ης αγωνιστικής, Millwall Huddersfield 4-1, Nottingham Stoke 1-4, Reading Swansea 1-4, αρκετά γκολ γενικότερα στα περισσότερα μάτς. Sheffield Wednesday, Middlesbrough 1-2, West Brom QPR 2-2, Wigan Fulham 1-1, Bristol City Preston 1-1, με 3-0 κέρδισε η Cardiff τη Hull, με 4-0 η Lynn στην Charlton, το πανηγύρισαν και αυτοί δεόντως στην άνοδο, 16 χρόνια μετά με τον Marcelo Bielsa στον πάγκο, στο 3-2 το Luton Blackburn, στο 3-1 κέρδισε η Derby την Birmingham, 1-2 το Brentford Barnsley, δύο μάτς δεν βγήκαν goal-goal. Όλα τα υπόλοιπα επιβεβαιώθηκαν έτσι και με αρκετά γκολ στα περισσότερα από αυτά. Τα πρώτα μηνύματα έρχονται. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, έτσι που είναι συντονισμένος εδώ στο radioprimo.gr. Καλησπέρα στον Bill. Καλή εκπομπή, σε ακούω λέει στο αυτοκίνητο από την εφαρμογή. Πολύ καλά κάνεις. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή. Πολλά μάτς χθες και χάσαμε την μπάλα. Έτσι δεν γίνεται πάντα ρε παιδί μου, αφού σας τα λέω. Οι καλύτερες μέρες είναι οι μικρές, εκεί που όλα διαβάζονται πιο εύκολα. Εκεί που βγαίνουν έτσι καλύτερα οι επιλογές. Άμα το παρατηρήσετε, άμα το δείτε, κάντε ένα flashback και δείτε ποιες μέρες πληρωνόμαστε, ποιες είναι οι καλύτερες μέρες δηλαδή για να φτάσουμε στο στόχο πάντα. Αυτό γίνεται στις μέρες που έχει λιγότερα παιχνίδια. Και τώρα που το θυμήθηκα, μιλώντας έτσι και με έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη στοιχηματική εταιρεία, μου έλεγε ότι η χειρότερη μέρα για τις εταιρείες ποια είναι. Η αγαπημένη μας φυσικά η Δευτέρα. Αυτό μου είπε και χάρηκα πολύ όταν μου το είπε, γιατί το λέω εδώ για πάρα πολλά χρόνια, ότι η Δευτέρα ανέκαθεν ήταν η αγαπημένη μου μέρα, ενώ σε φυσιολογική ροή παιχνιδιών και πρωταθλημάτων, όχι τώρα που γίνεται ο κακός χαμπός ακόμα για τις καθημερινές. Συνήθως παραδοσιακά αν το δούμε η Δευτέρα είναι η μέρα με τα λιγότερα μάτς. Εκεί μαζί με την Πέμπτη, ας πούμε, παλεύουν για την πρωτιά. Συνήθως πάντως, εμένα η Δευτέρα μου αρέσει κιόλας, έτσι μετά από το καθηγιστικό Σαββατοκύριακο με τόσα πολλά μάτς. Η Δευτέρα είναι σίγουρα πιο normal, με συνήθως μια επιλογή, ας πούμε, από κάθε πρωτάθλημα, από αυτά που παίζουν δηλαδή. Και μου το παραδέχτηκε και ο άνθρωπος ότι η χειρότερη μέρα για τις εταιρείες είναι η Δευτέρα. Ο Δημήτρης λέει αλλοπρόσαλη Ιταλία. Αλήθεια είναι αυτό. Ό,τι να είναι χθες η Ιταλία. Γενικότερα τα φαβορί χάσανε. Το Ίντερ Φιωρεντίνα ήρθε 0-0. Η Νάπολη έχασε. Γενικότερα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μόνο η Λέτσε επιβεβαιώθηκε. Την οποία την είχατε οι περισσότεροι στα δελτία σας. Εγώ δεν την είχα. Πάντως η Λέτσε βρήκε τον τρόπο τουλάχιστον να κρατήσει έτσι ψηλά τις ελπίδες της για την παραμονή στην κατηγορία. Ένα καλό δελτίο λέει για σήμερα, την τριάδα αναμένουμε, υπάρχει τριάδα σήμερα, υπάρχουν αρκετούτσικες επιλογές θα έλεγα, κατέληξα έτσι στα τρία που μου άρεσαν πιο πολύ, έχω και κάποια ειδικά τα οποία πληρώνουν καλύτερα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα, την καλησπέρα μου έτσι σε όλους που επικοινωνείτε και είστε συντονισμένοι. Για να τα πιάσουμε με τη σειρά, τουλάχιστον αυτά που έγιναν χθες. Νόρτζελαντ Άρχους 1-1, ένα παιχνίδι το οποίο πήρε πολύ ποντάρισμα στο διπλό, ήταν λογικό. Ασχολήθηκε έτσι ο Χρήστος που τα λέγαμε μετά. Εγώ σας ανέφερα ακριβώς το λόγο που δεν έπαιζα Άρχους. Όσες φορές έχω μπλέξει μετά τη διακοπή με μικρές ομάδες, όπως μικρή ομάδα είναι εκεί η Άρχους, σιγά το όνομα, παίζουν εκτός έδρας και προσφέρονται χαμηλά. Συνήθως εγώ χάνω και κάπως έτσι έγινε και χθες με την Άρχους, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με πολύ μεγάλο κίνητρο, με πολύ μεγάλο στόχο να βγει δεύτερη, να πάει Champions League. Έπαιζε με την αδιάφορη Νόρτζελαντ, η οποία δεν κέρδιζε κανέναν, και όμως χθες κατάφερε να πάρει το βαθμό. Η Νόρτζελαντ προηγήθηκε, η Άρχους ισοφάρισε το μάτς, έκατσε στο 1-1 και πλέον σήμερα έχει η Κοπενχάγη την ευκαιρία, Κοπενχάγη η οποία δεν βλέπετε, να τα λέμε όλα, έχει την ευκαιρία η ιστορικότερη ομάδα στη Δανία να φτάσει σε μια νίκη η οποία θα της δώσει πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ πάντως στην Κοπενχάγη. Άμα δείτε τη φόρμα της στο τελευταίο διάστημα, είναι πραγματικά πάρα πολύ κακή. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποφασίσει σήμερα να βγάλει εγωισμό κόντρα σε μια αρκετά φορμαρισμένη ομάδα, η οποία ναι, εντάξει, ναι, μεν δεν πάει για τίποτα. Αλλά αυτό που δείχνει η Κοπενχάγη είναι ότι δεν μπορεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα το δούμε το μάτς, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Θα αποφασίσετε εσείς εν τέλει αν θέλετε να παίξετε Κοπενχάγη ή όχι. Τελευταία αγωνιστική στην Ρωσία. ΤΣΚΑ Μόσχας Τάμποβ 2-0. Δυναμό Μόσχας Όρενμπουργκ 0-1. Μαγική εικόνα. Αν το γυρνούσε η Δυναμό Μόσχας, θα ξεκινούσαμε με το απόλυτο χθες. Γιατί η Ρωσία πήγε καλά. Η Κράσνοντάρ κέρδισε εύκολα με 4-0 την Αχμάτ Γκρόζνη. Το γύρισε και η Ζενίτ. Από Άσος διπλό. Ροστόφ Ζενίτ 1-2. Ούφα Άρσεναλ Τούλα 0-0. Ουράλ Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1. Και Ρουμπίν Καζάν Σπαρτάκ Μόσχας 1-2 ήταν τα αποτελέσματα στη Ρωσία. Αποτελέσματα αυτά στη Ρωσία συμβαίνουν το ότι εντάξει η Zenit είναι πρωταθλήτρια, αυτό δεν αλλάζει και με μεγάλη διαφορά από τους διώκτες, 15 βαθμούς πάνω η Zenit. Δεύτερη θέση Lokomotiv Μόσχας με 57 θα πάει και αυτή στο Champions League. Στην τρίτη θέση Krasnodar η οποία κέρδισε έστω την ίστατη στιγμή, δεν πήρε τη δεύτερη θέση, πήρε την τρίτη, θα παίξει στα προκριματικά για το Champions League. Στην τέταρτη θέση ΤΣΚΑ Μόσχας, στην πέμπτη θέση η Ροστόφ με τις δύο ομάδες να παίζουν Europa League. Υποβιβάστηκε η Orenburg με 27, υποβιβάστηκε και η Κρίλια με 28. Αυτό ήταν το φινάλε της Ρωσίας. Λοιπόν, να δώσω μερικές καλησπέρες ακόμα. Καλησπέρα στον Εύρη, καλησπέρα Άρχοντα λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά αδερφέ μου. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Καλησπέρα λέει Μάικ, καλή εκπομπή. Περιμένουμε λέει τις επιλογές. Θα τις σχολιάσουμε στην πορεία. Βγαίνουν αρκετές, αν και το πρόγραμμα σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες. Είπαμε αυτές οι μέρες μας αρέσουν πιο πολύ. Πάμε να ολοκληρώσουμε με τα χθεσινά. Στην Ελβετία, Τουν Σερβέτ 5-1. Στην Premier League United West Ham 1-1, ακόμα μια έκπληξη μεγάλη θες. Με τη United μάλιστα όποιος έβλεπε το match να φαινόταν ότι η United δεν πήγαινε καν για την νίκη στο φινάλε. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή η West Ham ήταν η ομάδα η οποία είχε την κατοχή. Ήταν η ομάδα η οποία πίεζε για να βρει δεύτερο γκολ. Μια West Ham η οποία με το βαθμό που πήρε χθες εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της στην Premier League. Η Arsenal, η United από ό,τι φάνηκε δεν ήθελε την νίκη και θα πάει να παίξει τελευταία αγωνιστική με την Leicester για να καταφέρει εκεί με νίκη έτσι να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση και το Champions League. Είχαμε και Σουηδία χθες. Η Χάγκεν κέρδισε με 4-0 την ΑΕΚ. Γιώργ Γκόρντεν Έστερσουντ 0-0. Αυτό νομίζω ότι προκάλεσε εντύπωση. Γιώργ Γκόρντεν ήταν πολύ πιο καλή στο μάτς. Άξιζε την νίκη, δεν την πήρε. Έμεινε στο 0-0. 2-0 έκανε η Νόρκεπινγκ κόντρα στη Βάμπρεξ. Ακόμα μια νίκη για την Νόρκεπινγκ. Σήμερα θα ασχοληθούμε ζεστά με την Σουηδία. Από εκεί έρχεται το 80% των επιλογών μου. Έχω ξανασχοληθεί με τη Σουηδία, αλλά σήμερα έτσι θα κάνουμε μια αρκετά μεγάλη στάση, αφού νομίζω ότι τα μάτς σήμερα ευνοούν αρκετά έτσι για να πάρουμε επιλογές από εκεί. Μπρόντμι Μίντιλαντ 1-1 και στην Ιταλία Πάρμα Νάπολη 2-1. Η Πάρμα προηγήθηκε νωρίς με πέναλτι, ισοφάρισε με πέναλτι η Νάπολη, πήρε το μάτς η Πάρμα με πέναλτι σε αυτό το παράξενο μάτς με αρκετά πέναλτι στο παιχνίδι. Στην Ελβετία βγάλαμε το ένα, χάσαμε το άλλο. Η Σιόν έβγαλε μάγικο διπλό στην έδρα της Λουκέρνης. Εδώ πετύχαμε σωστά έτσι μια αρκετά μεγάλη απόδοση. Η Σενγκάλεν όμως τα έκανε μαντάρα. Ξεκινάει το μάτς, βλέπω 0-2 στο 6. Λέω δεν γίνονται αυτά. Ρε, εσύ Βασιλεία, αυτή η Βασιλεία φέτος μπορεί να μην την έχω πιάσει ποτέ. Δηλαδή ούτε όταν πόνταρα υπέρ της, ούτε όταν πόνταρα κατά της. Έχει καταφέρει να βγάλει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα κάθε φορά που ασχολούμαι μαζί της. Χθες το έκανε και με. Έτσι εκοφαντικό τον τρόπο, 5-0 μέσα στην Σενγκάλεν, η οποία φυσικά έπαιζε για τον τίτλο. 1-0 το Λουγκάνο Ζουρίχη. Στην Ιταλία ψηλό αλαντάλλον τα πράγματα, στο Σαν Σίρο 0-0 το Ίντερ Φιωρεντίνα. Η Τζένοα έβγαλε μεγάλο διπλό στο ντέρμπι της Γένοβας, κέρδισε με 1-2 την Σαμπτόρια και ουσιαστικά μάλλον ήταν η νίκη η οποία θα της δώσει και την παραμονή. Η Τζένοα, η οποία είναι στους 36 βαθμούς, στους 32 η Λέτσε, έχει βέβαια και τρεις αγωνιστικές ακόμα. Από κάτω δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Μπρέσια και Σπάλ υποβιβάστηκαν. Στους 36 είναι και ο Ουντινέζε, στους 38 η Τωρίνο. Κέρδισε η Λέτσε, αλλά δυστυχώς είδε την ίδια ώρα την Τζένοα να βγάζει διπλό στη Σαμπτόρια. Καλησπέρα και στον φίλο από τη Στουτγκάρδη. Σήμερα λέει κάνω pause. Τι έχεις εσύ? Αφού κάνεις pause, τι θέλεις να σου πω εγώ? Όταν λέτε ότι πρέπει να κάνετε ένα pause, καλύτερα να το κάνετε, λέω εγώ. Εγώ θα σας δώσω τις επιλογές. Τις βλέπω αρκετά έτσι πιθανές για σήμερα και ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψουμε στα ταμεία. Καλησπέρα και στο φιλαράκο μου τον Γιώργο από την Κρήτη. Καλησπέρα Μάικλ, έτοιμος να σε ακούσω. Πάντως επειδή τα συζητήσαμε λίγο και πριν, συμφωνούμε αρκετά σήμερα στις επιλογές και πάει και διακοπές αύριο ο Γιώργαρος. Του εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά να περάσει καλά. Πέρα από την Σαμπτόρια, 1-6 έκανε η Ρώμα χθες μέσα στην Σπάλ. Όντως ήταν το καλύτερο φαβορί, όπως λέγαμε. Ξέφυγε πάντως πάρα πολύ το σκορ. Διπλό και άντερ 4,5 είχαμε. 7 γκολ μπήκαν στο μάτς. Με τα 6 να τα βάζει η Ρώμα, η οποία θυμήθηκε χθες να κάνει μάλλον την καλύτερη εμφάνιση στην χρονιά. Με γκολ Κάλινιτς, με γκολ Πέρες, με γκολ Κολάροφ. Με άλλα 2 του Πέρες στο δεύτερο ημίχρονο. Και ένα γκολ του Ζινιόλο έτσι στο φινάλε της αναμέτρησης. Αυτά λίγο πολύ έγιναν χθες. Σήμερα το πρόγραμμα είναι λίγο πιο normal, λιγότερες οι επιλογές. Ξεκίνησε ήδη ένα παιχνίδι στο MLS κλασικά 0-0 ημίχρονο, όπως κάθε μάτς που έχουμε, που ξεκινάει στις 4 η ώρα. Ακόμα ένα ήταν και αυτό, 9 η ώρα το πρωί θυμίζω για τους Αμερικανούς. Το Σικάγο είναι πάρα πολύ καλύτερο στο μάτς. Απορώ πως δεν έχει βάλει γκολ ακόμα. Ο Άσος άνοιξε στο 1.57, με το που έκλεισε το ημίχρονο ο Άσος ήταν στο 1.58. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη άνοδο εκεί. Αλλά και με την εικόνα του παιχνιδιού δεν μπορούσε να δίνει και παραπάνω. Είναι 61 δίνει τώρα το μάτς, που είναι στο 49-50. 7-0 τα κόρνερ, 14-0 τα σούτ για το Σικάγο. Από ό,τι φαίνεται είναι θέμα χρόνου. Το Vancouver είναι αρκετά προβληματικό σε αυτό το ξεκίνημα, με αρκετές απουσίες και αυτές φαίνεται να πληρώνει μέχρι στιγμής. Τώρα αν υπάρχει κάποια στιγμή που η απόδοση αξίζει, μπορεί να ασχοληθούμε με το Σικάγο. Ούτως ή άλλως σε πρώτα ημίχρονα, στην ώρα αυτή που παίζουν εγώ δεν μπλέκω. Εντάξει, το over 1,5 στις δύο μονάδες μπορεί να θεωρηθεί και φυσιολογικό στο Σικάγο με το Vancouver. Όποιος δεν θέλει μπορεί να περιμένει λίγο να ανέβει ο άσος με την εικόνα του παιχνιδιού να δείχνει ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή το match στο Σικάγο θα βρει γκολ. Λεπτά και μετά τις 5 ακούτε πάντα radioprimo.gr. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε έτσι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε φυσικά, έχουμε δρόμο μπροστά μας να συζητήσουμε και να αναλύσουμε όλα τα σημερινά μάτς, αφού είδαμε λίγο πολύ όλα αυτά που έγιναν την προηγούμενη μέρα. Πάμε να κάνουμε πρώτο break για σήμερα, σε λίγο πάλι εδώ.
radioprimo.gr. Το αυτοκίνητό σας, SUV, σπορ, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Επιστρέψαμε, κομψό το διαλυματάκι ως ήθιστε, με αρκετές ειδήσεις και η σημερινή μέρα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε και μεταγραφές, να βλέπουμε και ανανεώσεις. Μία από αυτές αρκετά σημαντική που βγήκε σήμερα είναι ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν συνεχίζει με τη Ρεάλ. Αξι, αυτό έλειπε, να μην συνεχίσει κιόλας. Ο Ζιντάν, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Ρεάλ, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, και βεβαιώθηκε έτσι η συνέχιση της συνεργασίας τους και για την επόμενη σεζόν. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε η Μάρκα, παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Υπήρχαν διάφορα σενάρια που έλεγαν ότι δεν αποκλείεται ο Ζιζού να αποχωρήσει έτσι από την Μαδρίτη, με προορισμό κυρίως για την Εθνική Γαλλία έλεγαν. Τώρα κάτι σενάρια που τον έφεραν στη Γιουβέντους δεν νομίζω ότι ήταν και πάρα πολύ λογικά. Πάντως έχουμε δει αρκετές φορές ότι ο Ζιντάν μετά από μεγάλες επιτυχίες να αποχωρεί έτσι από ομάδες, από τη Ρεάλ ας πούμε, με τρία συνεχόμενα Champions League, σίγουρα προκάλεσε αίσθηση στην προηγούμενη του θητεία στον πάγκο της Ρεάλ ότι αποχώρησε το 2018. Φέτος οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τη σεζόν 15-16. πήρε και το Super Cup. Το Champions League και η Madrilen είναι στην φάση των 16. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Καλώς καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους 1-2 από την Manchester City. Το θέμα και η είδηση είναι ότι ο Zinedine Zidane συνεχίζει στη Real Madrid. Ανακοίνωση βέβαια δεν ήρθε μόνο από την Real, ήρθε και από την Villarreal, η οποία ανακοίνωσε τον Unai Emery, έναν τεχνικό τον οποίο εγώ δεν τον έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, αλλά από ό,τι φαίνεται οι Ισπανοί τον έχουν και η Villarreal ανακοίνωσε τον Unai Emery με 3 χρόνια συμβόλαιο. Θα είναι και, είναι και επίσημα από σήμερα έτσι προπονητής της Villarreal. Ο 48χρονος, ο οποίος επιστρέφει στην Ισπανία μετά από το 2016. Εντάξει, στην Ισπανία η πορεία του ήταν σίγουρα πάρα πολύ καλή, κυρίως με την Σεβίλη. Είχε πάει και στην Γαλλία, στην Παρίζ Ζερμέν. Στη συνέχεια βέβαια τα επόμενα 2 χρόνια δεν ήταν καθόλου καλά για τον Unai Emery. Απέτυχε στην Arsenal, απολύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά πάντως την κακή του πορεία εκεί, χέρι ακόμα έτσι της εκτίμησης των ανθρώπων των Ισπανικών ομάδων, κυρίως με την εικόνα που είχε στη Σεβίλη, και κάπως έτσι η Villarreal τον ανακοίνωσε σήμερα. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις στην πορεία της εκπομπής. Πάμε τώρα σιγά σιγά να πιάσουμε το στοιχηματικό κομμάτι, αυτό που είναι και το στοιχείο μας έτσι, στην εκπομπή αυτή. Το πρόγραμμα σήμερα ξεκινάει στις 7 με Δανία, με το παιχνίδι της Οντένσε με τη Horsens. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, θα σας την αναφέρω. 8 η ώρα έχει συνέχεια με το βασικό έτσι, μενού για σήμερα. Με 5 μάτς στην Σουηδία, Χέλσιμπουργκ Έρεμπρο, Γκέτεμπουργκ Φάλκεμπεργκ, Κάλμαρ Σίριος, Μάλμε Χάμαρμπι και Μιάλμπι Έλσμπουργκ. Και από εδώ έρχονται και βασικές μου επιλογές για σήμερα. 8.30 στο Φρίολι Οντινέζε αντιμετωπίζει την Ιουβέντους, η οποία μετά την γκέλα χθες της Ίντερ είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το 9ο συνεχόμενο σκουντέτο. Και εδώ το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, όχι τόσο πολύ στο αποτέλεσμα, ώστε σε κάποια ειδικά αλλά και πιθανούς σκόρ, τους οποίους και θα συζητήσουμε. 9 η ώρα είναι το μάτς που λέγαμε πριν, αυτό ανάμεσα στην Άλμπορ και την Κοπενχάγη, με το βαθμολογικό ενδιαφέρον να είναι μονοπλευρό, με την Κοπενχάγη να θέλει νίκη αν θέλει να παίξει του χρόνου στο Champions League. Η Νόρτζελαν χθες της έκανε τη χάρη, πήρε βαθμό από την Άρχους, και για να δούμε αν σήμερα θα καταφέρει να κερδίσει την φορμαρισμένη αλλά αδιάφορη βαθμολογικά Άλμπορ. Στις 9.30 το μοναδικό ελβετικό μάτς με την Xamax να υποδέχεται την Young Boys. Με την Young Boys, η οποία στα τελευταία 10 μάτς εκτός έδρας κέρδισε μόνο το τελευταίο με την Under 21 της Ζερίχης. Σήμερα το εμπόδιο είναι σχετικά μικρό. Η Xamax είναι ουραγός, η τελευταία, η χειρότερη ομάδα στην Ελβετία. Αν δεν επιβεβαιωθεί το σενάριο που όταν κάνει γκέλα ο ένας κάνει και ο άλλος, λογικά η Young Boys θα φτάσει σε μια εύκολη νίκη. 10.45 Λάτσιο Κάλιαρη, και με αυτό το μάτσο ουσιαστικά ολοκληρώνεται η βραδιά. Εντάξει, Λάτσιο θα παίξει στο Champions League, θέλει ακόμα δύο βαθμούς. Είπαμε, η τετράδα στην Ιταλία δεν χαλάει. Η Κάλιαρη είναι αδιάφορη, και από σήμερα λοιπόν η Λάτσιο, αν κερδίσει την Κάλιαρη, μπορεί να, έτσι, να κλείσει από σήμερα και μαθηματικά την τέταρτη θέση που θα τη στείλει στο Champions League. Ξεκίνησε και η Παραγουάη, έχει ένα μάτς στη μία. Παίζει η Γκουαρανή το βράδυ. Δύο παιχνιδάκια έχει και για το MLS, με την Galaxy να αντιμετωπίζει το Houston και την Los Angeles να παίζει κοντά στο Portland. Λοιπόν, Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από Ιταλία, που εντάξει, καλώς κακώς είναι και τα δύο πιο εμπορικά παιχνίδια της ημέρας. Ουντινέζε Γιουβέντους είναι το πρώτο. Εδώ μετά τη χθεσινή γκέλα της Ίντερ, η Γιούβε με νίκη κατακτά και μαθηματικά το ένατο συνεχόμενο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά εντάξει, εντυπωσιακό, δεν έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζει και αποκτάει αντιπάλους η Γιουβέντους. Με την ενδυνάμωση της Ίντερ, με την καλύτερη Μίλαν, με την υπερφυσική Αταλάντα. Εντάξει, η Νάπολη ήταν η αντίπαλος τα τελευταία χρόνια, δεν φάνηκε πάντως αρκετή για να της στερήσει τον τίτλο. Η Ουντινέζε δεν σώθηκε ακόμα, αν και δύσκολα θα κινδυνέψει, δεν θα διαφορήσει, αλλά έχει αρκετές σημαντικές απουσίες σήμερα, κυρίως στα χαφ. Ο Ρονάλντο είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος, με 9 γκολ σε 8 μάτς, ενώ στο τελευταίο με τη Λάτσιο σκόραρε δις. Παλεύουν εκεί μαζί με τον Τζίρο Ιμόμπιλε για τον πρώτο σκόρερ του καμπιονάτου, με τους παίκτες να έχουν από 30 γκολ με 12 πέναλτι αμφότεροι. Ο Ρονάλντο έχει ανοίξει μάλιστα 12 φορές το σκορ, 15 έχει ανοίξει το σκορ ο Φόρτης Λάτσιο. Νομίζω θα σκοράρει και σήμερα ο Ρονάλντο, το προτιμώ από την αλήθεια του 1.68 από το 1.58, πόσο είναι το διπλό, για να δούμε λίγο σε τι απόδοση παίζει πλέον η Γιουβέντους. Εντάξει, ο Ρονάλντο σκοράρει σχεδόν σε όλα τα μάτς, κυνηγάει τον Ιμόμπιλε, πλέον παίζουν όλοι για αυτόν. Οπότε και βάση απόδοσης νομίζω δεν είναι σίγουρα μεγάλη. Αλλά με βάση το 1.57 που παίζει το διπλό της Γιουβέντους, προτιμώ το 1.68 του Ρονάλντο. Όποιος θέλει να ρισκάρει εδώ λίγο παραπάνω, το να σκοράρει πάνω από δύο φορές δηλαδή και πάνω ο Ρονάλντο στο 4.40, είναι μια αρκετά πιθανή επιλογή για ρίσκο. Και πιθανό και το ενδεχόμενο του πέναλτι εδώ, όπως πιθανό το ενδεχόμενο του πέναλτι και στο παιχνίδι της Λάτσιο, το οποίο θα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως. Ο λόγος που δεν με ψήνει ιδιαίτερα το χαμηλό διπλό, εκτός ότι είναι χαμηλό το διπλό, είναι ότι η Juventus δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, πέρα από την νίκη κόντρα στη Λάτσιο στο τελευταίο, η οποία ήταν δίκαιη, ήταν πολύ καλύτερη η Juventus, μπορούσε να κερδίσει δηλαδή και με μεγαλύτερο σκορ, είναι ότι το τελευταίο διάστημα γενικότερα η Juventus δεν πατάει καλά. Ήταν από τη Μίλαν, ισοπαλία με Αταλάντα, ισοπαλία με Σασουόλο, σκοράρει πολύ, δέχεται γκολ, αλλά δεν κερδίζει εύκολα. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί σήμερα η Ουντινέζε, να σκοράρει και αυτή δηλαδή κανένα γκολ. Η παράδοση φυσικά καθολική για την Juventus, η οποία μετράει 6 συνεχόμενες νίκες κόντρα στην σημερινή της αντίπαλο. Λάτσιο Κάλιαρ είναι το επόμενο ζευγάρι. Λάτσιο, η οποία δεν άντεξε την πίεση, από τη δεύτερη θέση έπεσε στην τέταρτη, χωρίς βέβαια να χάνει κάτι ουσιαστικό. Όλες οι ομάδες ούτως ή άλλως του καμπιονάτου, οι τέσσερις, παίζουν κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Θα βγει δηλαδή στο επόμενο Champions League, αφού και μαθηματικά χρειάζεται μόλις 2 βαθμούς για να το πετύχει αυτό. Αν κερδίσει σήμερα, βγαίνει από σήμερα. Ντεφορμέ πάντως, ξεκάθαρα, χωρίς νίκη στα 5 τελευταία μάτς με 4 ήττες. Έρχεται από την δίκη ήττα στον τέρμπι με την Juventus. Και η Κάλιαρη πάντως έμεινε από δυνάμεις και από στόχους το τελευταίο διάστημα, χωρίς νίκη στα 6 πιο πρόσφατα μάτς, με αρκετές ισοπαλίες σε αυτά. Η παράδοση δείχνει 4 σερί γκολ γκολ και over, με τη Λάτσιο να κερδίζει τα 4 από τα 5 τελευταία τους μάτς. Στο 2-0-5 είναι μια αρκετά καλή επιλογή. Το ενδεχόμενο δηλαδή να δούμε γκολ σήμερα στο Ολύμπικο. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που δεν υπάρχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εδώ η Immobile είναι πιο χαμηλά από το Ρονάλντο, κυρίως επειδή παίζει εντός έδρας. Στο 1.50 ο Immobile, στο 1.68 ο Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα σκοράρουν και οι δύο και δεν αποκλείω να δούμε και πέναλτ και στα δύο. Εγώ πήρα έτσι πέναλτάκα στα μάτια, ούτως ή άλλως είναι από τις ομάδες που κερδίζουν συνήθως εύκολα. Σας διάβασα πριν και τα πέναλτ που έχουν σκοράρει τόσο ο Πορτογάλος όσο και ο Ιταλός Φόρτης Λάτσιο. Περισσότερα με ειδικά στοιχήματα δηλαδή θα ασχοληθώ στην Ιταλία παρά με κάποια έτσι βασική επιλογή. Πάμε τώρα λίγο στην Δανία, σε ένα παιχνίδι το οποίο σκέφτηκα αρκετά. Αναφέρομαι στο Dense Horsens, είναι μπαράζ Ευρώπης αυτό. Είναι το πρώτο μάτς, θα ακολουθήσει επαναληπτικός στην έδρα της Horsens. Η νικήτρια φυσικά θα ανακαιρίσεται η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και στα δύο μάτς. Ισχύει κανονικά ο κανόνας του εκτός έδρας γκολ. Σε περίπτωση ίδιου αποτελέσματος στο δεύτερο μάτς, θα ακολουθήσει τότε παράταση και πέναλτι. Η νικήτρια της σειράς δεν βγαίνει. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σε νοκάουτ μάτς εκτός έδρας την Τρίτη του γκρουπ των ισχυρών για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έχουν δρόμο δηλαδή ακόμα. Τώρα, τι ισχύει για αυτές τις δύο ομάδες. Κακή χρονιά για τον Οντένσε, 100%. Έβαλε ψηλά τον πύχη, αλλά εν τέλει με το ζόρι απέφυγε τα μπαράζ του υποβασμού. Ανέβασε στροφές και πρώτη στο γκρουπ της και τώρα θα διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Horsens αντίθετα ήταν για χαμηλά, κέρδισε εύκολα την παραμονή και τώρα διεκδικεί και αυτή έτσι το κάτι παραπάνω. Σίγουρα πιο ξεκουραστή, αφού είχε να παίξει από τις 8 Ιουλίου, καθώς δεν αγωνίστηκε με την κυπέλλουχο Σόντερίνσκε, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του κυπέλου. Με καλύτερο ρυθμό η Οντένσε και την παράδοση μαζί της, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Είναι μία από τις πιθανές επιλογές για σήμερα. Το είπα, το σκέφτηκα αρκετά αν έπρεπε να το βάλω στη βασική μου την τριάδα ή όχι. Εν τέλει επειδή με έπεισαν περισσότερο οι επιλογές από την Σουηδία, το άφησα απ' έξω. Συνεχίζω πάντως να βλέπω έναν αρκετά πιθανό άσο σε καλή για τα δεδομένα του παιχνιδιού απόδοση. Εκεί κοντά στο 2-10 παίζει ο άσος για την Οντένσε. Τα αρνητικά είναι ότι η Horsens είναι καλή φέτος, είναι ξεκούραστη. Τα θετικά, ότι ο Ντένσε έχει μεγαλύτερο βάρος στη φανέλα της, είναι καλά το τελευταίο διάστημα, άρχισε να παίζει μπάλα μάλλον την περίοδο που χρειάστηκε και φυσικά έχει και καλύτερο ρυθμό με την αντίπαλό της να έχει να παίξει παιχνίδι από τις 8 Ιουλίου. Βάλτε στη ζυγαριά, αν σας κάνει πάρτε άσο για την Ντένσε στο 2-10. Το παιχνίδι στην Δανία, να πω την αλήθεια, το είδα αρνητικά από την αρχή. Εννοώ φυσικά το διπλό για την Κοπενχάγη, το οποίο παίρνει παιχνίδι σήμερα από αρκετούς. Λογικά βάσει του βαθμολογικού κινήτρου που υπάρχει, όχι λογικά βάσει την κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Η Κοπενχάγη σαφώς είναι το πολύ μεγάλο όνομα της κατηγορίας, το πολύ μεγάλο όνομα του ζευγαριού, αλλά δεν μπορεί το τελευταίο διάστημα. Η Άλμπορκ φαίνεται super φορμαρισμένη. Αίτητη 5 μάτς με 4 νίκες, 6 μάτς χωρίς νίκη η Κοπενχάγη με 4 ήττες. Αυτά είναι τα τελευταία τους μάτς. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρα με την Κοπενχάγη, ειδικά μετά την χθεσινή απώλεια της Άρχους και με νίκη περνάει ξανά δεύτερη. Το θέμα μου με την Κοπενχάγη είναι το αν μπορεί να πάρει το μάτς. Τα νούμερα της πάντως μετά την καραντίνα δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί. Ενώ για ακόμα ένα μάτς θα έχει αρκετά σημαντικές απουσίες, κυρίως στην επίθεση. Δύο φορές ταξίδεψε φέτος σε αυτή την έδρα η Κοπενχάγη. Ιτήθηκε και τις δύο, χωρίς μάλιστα να σκοράρει. Αυτά είναι τα δεδομένα του παιχνιδιού. Καταλαβαίνω ότι το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο για την Κοπενχάγη. Είναι μια ιστορική ομάδα με βαριά φανέλα. Αν θέλει να βγει Champions League πρέπει να το πάρει. Το θέμα είναι ότι εμένα προσωπικά μου δείχνει ότι δεν μπορεί, γι' αυτό και δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ σήμερα με την Κοπενχάγη. στο MLS βλέπω ακόμα 0-0 είναι το match. Chicago Fire Vancouver. Ίσως σιγά σιγά αρχίζει και αποκτάει νόημα να ασχοληθούμε με την αναμέτρηση. Με το μονότερμα που έχει η γηπεδούχος, 8-0 τα corner, 17-1. Έκανε και ένα shoot εκτός εστίαση η Vancouver. Εικόνα του παιχνιδιού, το παρακολούθησα λίγο στο πρώτο ημίχρονο, είναι ξεκάθαρα με τους γηπεδούχους. Είναι κλειδωμένο βέβαια το match αυτή τη στιγμή. Αν το ξεκλειδώσουν οι εταιρείες, να δούμε και τι αποδόσεις υπάρχουν και να δούμε φυσικά αν αξίζει να μπούμε στον Άσο. Φαντάζομαι ότι ο Άσος του Σικάγου αυτή τη στιγμή θα πρέπει να παίζει κοντά στο 1,90 με δύο μονάδες. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκλειδώσουν οι εταιρείες στο συγκεκριμένο μάτς και να δούμε αν όντως αξίζει ή όχι να ασχοληθούμε έτσι με το μάτς ή όχι. Μάλιστα, διακοπή έχουμε, με ενημερώνει και ο Νικόλας, την καλησπέρα μου και στον Νίκο. Με ενημερώνει ότι έχουμε διακοπή λόγω καιρού στο παιχνίδι. Εγώ μια χαρά το βλέπω το καιρό, έχει κάτι συννεφάκια μένα, αλλά τι έγινε, ποδόσφαιρο είναι, γι' αυτό διακόπηκε το μάτς. Ούτε βροχή βλέπω, ούτε τίποτα, διακοπή έχουμε. Πάντως, μάλλον έχει ισχυρό αέρα από ό,τι βλέπω από τα δίχτυα που κουνιούνται. Διακοπή λοιπόν στο 60, στο Chicago Fire Vancouver, αν συνεχιστεί. Βλέπουμε αν θα ασχοληθούμε και εμείς με το μάτς. Αυτή ήταν και η Δανία για σήμερα, με μια πιθανή επιλογή των Άσο της Οντέν σε κόντρα στην Χόρσενς. Με Κοπεχάγη θα ασχοληθώ, αν θα ασχοληθώ στο live. Πριν από το match δεν με κάνει ούτε η απόδοση, γενικότερα δεν μου κάνει ούτε η εικόνα της Κοπεχάγης. Αν δούμε ότι σήμερα όντως αλλάζει ρότα και παίζει καλά η Κοπεχάγη, τότε ναι, εδώ θα είμαστε στο live να ασχοληθούμε μαζί της. Κλείνουμε το κεφάλαιο και της Δανίας, μας έμεινε μόνο η Σουηδία, όπου θα έρθουν και όλες οι βασικές μου επιλογές για σήμερα. Έχουμε και το Xamax Young Boys να σχολιάσουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Σε λίγο πάλι εδώ.
Radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πόπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
45 λεπτά και μετά τις 5 ακούτε πάντα radioprimo.gr. Μιχάλης Μουταφίδης είναι στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κατσαβούνης στην κονσόλα του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που ακούτε. 15 λεπτά και μας έμειναν για να δούμε και την Σουηδία αλλά και το ένα μάτς που έχουμε στην Ελβετία και να καταλήξουμε στις τελικές επιλογές. Ας ξεκινήσουμε με την Ελβετία, να ξεμπερδεύουμε. Δεν θα ασχοληθώ με το Max, Max Young Boys, με τη μοναδική εκτός έδρας νίκη που έχει Young Boys στα τελευταία 10 μάτς, να είναι αυτή κόντρα στην Άντρη 21 της Ζυρίχης. Σήμερα θεωρητικά έχει εύκολο έργο, παίζει κόντρα στην Ουραγό και χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, η οποία μετά τη χθεσινή νίκη της Σιόν, οι ελπίδες της για παραμονή είναι ελάχιστες. Βέβαια, μετά και τη χθεσινή ήταν της Εγκάλεν και με την εκτός έδρας παρουσία των πρωταθλητών, δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι σε τιμές κάτω από ένα 40. Λογικά θα το πάρει η Young Boys με τη λογική. Στοίχημα δεν παίζουμε, η απόδοση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Καλή επιτυχία στην αγαπημένη μου ομάδα στην Ελβετία. Λογικά θα φτάσει στη νίκη. Πάμε Σουηδία, πάμε Σουηδία. Kalmar Sirius, πρώτο μάτς. Η Kalmar δείχνει ότι δεν μπορεί το τελευταίο διάστημα. Συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες ήττες. Η Sirius ξεκίνησε καλά. Η Sirius γενικότερα βγάζει προς τα έξω και το όνομά της. Sirius είναι σοβαρή φέτος. Δηλαδή έρχεται από μεγάλη νίκη και έρθισε με 4-2 την Norrköping. Πολύ μεγάλη νίκη και πρώτη ήττα για τη φετινή Norrköping. Σκοράρουν αμφότερες με σχετική άνεση, με το βασικό πρόβλημα της Kalmar να είναι στην άμυνα. Βλέπουν αρκετά πιθανό γκολ εδώ, διαφωνώ με το φαβοριτισμό του διπλού, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η Sirius, απλά έρχεται με φόρα, ξεκίνησε καλά, η Kalmar είναι με την πλάτη στον τοίχο, αν έπρεπε να μπλέξω με σημείο, μάλλον προς το ασοχή θα πήγαινα, με καλύπτει πάντως το γκολ στο 1.80 και θα είναι έτσι η πρώτη μου βασική επιλογή για σήμερα. Δεύτερη βασική επιλογή έρχεται από το Μάλμε. Την ασχολήθηκα μαζί της και την προηγούμενη αγωνιστική. Με πλήρωσε, θα ασχοληθώ και σήμερα μαζί της. Παίζει με τη Χάμαρμπι. Έκανε 2 σερί νίκες. Αν κερδίσει και σήμερα, θα μειώσει λίγο την απόσταση από την κορυφή. Δεν είναι καλά πάντως. Αντιμετωπίζει πολλά θέματα στο ξεκίνημα και καλείται να τα ξεπεράσει αν θέλει να παραμείνει στο κόλπο του πρωταθλήματος. Λίγα πράγματα πάντως και η Χάμαρμπι, η οποία επίσης δεν ξεκίνησε καλά. Η άλλοτε δυνατή της έδρα δεν τη βοηθάει πλέον χωρίς την παρουσία των οπαδών της, οπότε δεν κερδίζει εκτός, δεν κερδίζει και εντός. Ο άσος από το 1.78, το οποίο θα ήταν λουκουμάκι νομίζω, έπεσε στο 1.55, σίγουρα έχει χάσει την αξία του. Το γεγονός πάντως ότι η Hammarby μετράει μόνο over εκτός έδρας, 4 μάτς έδωσε, όλα βγήκανε στο over, έχει και την παράδοση, μια παράδοση μαμούθ η Χάμαρμπι, ή η Μάλμε, διάβαζα και το χαράλαμπο τη στήλη που έχει στο Betfeller, καθώς η Χάμαρμπι έχει να πάρει βαθμό στην έδρα της Μάλμε από το 2008. Παίρνω άσο, κολλάω και το over 1,5 δίπλα και πηγαίνουμε την απόδοση στο 1,87, ψηλότερα δηλαδή από ό,τι άνοιξε στην αρχή και είναι η δεύτερη βασική μου επιλογή για σήμερα. Άσο over 1,5 για την Μάλμε, ίσως και στο πιο δυνατό σημείο που βγαίνει για σήμερα. Το βάζουμε δίπλα στο Kalmar Sirius και πάμε να βρούμε και την επιλογή η οποία θα ολοκληρώσει τη βασική μας την τριάδα για σήμερα. Το Helsingborg Erebro είναι ένας πιθανός άσος και αυτός εκεί κοντά στο 2.20. Η ομάδα του Olef Melberg ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα φέτος. Έχει αρχίσει βέβαια να το στρώνει, έρχεται από θετικά αποτελέσματα. Με ψυχολογία πλέον και κόντρα σε μια κακή ομάδα, νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη. Δεν μπήκε στο καλό μου δελτίο. Είναι πάντως ένα σημείο το οποίο μπορεί να μπει πλάι στην Οντένσε σε δύο άσους. Έτσι σε σχετικά μεγάλες αποδόσεις, 2.15 το ένα, 2.25 το άλλο, δύο αρκετά πιθανές επιλογές, δεν μπήκαν όμως και οι δύο στο καλό μου δελτίο. Αντιθέτως μπήκε στο καλό μου δελτίο ο άσος της Göteborg. λόγος που μπαίνει ο Άσος Γκέτεμπροκ στο δελτίο μου είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κερδίσει ούτε την ουραγό Φάλκεμπερκ. Γκέτεμπροκ, η οποία ήταν άλλοτε ένα πολύ βάρη όνομα στην κατηγορία, απλά τα κόζια έχουν αλλάξει, δεν είναι τόσο δυνατή. Η Γκέτεμπροκ δεν ξεκίνησε και καλά φέτος, αλλά φαίνεται σιγά σιγά να βρίσκει ρυθμό. Έρχεται από καλούτσικες εμφανίσεις, νομίζω ότι θα κερδίσει σήμερα. Ίσως και οριακά αποδεκτός πάντως είναι και ο Άσος εκεί κοντά στο 1.66. Για πιο κάτω δεν ήταν, για πιο πάνω θα ήταν καλοδεχούμενος. Την ερχόμενη Πέμπτη έχει τον τελικό κυπέλλου με τη Μάλμε, στο οποίο σίγουρα θα έχει το μυαλό της, αλλά για να έχει το μυαλό της αυτό το τελικό πρέπει να πάρει και λίγο ψυχολογία. Η Γκέτεμπορκ πρέπει να πάρει νίκες, δηλαδή η Γκέτεμπορκ και σήμερα έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το πετύχει αυτό κόντρα στην ουραγό Φάλκεμπερκ. Άσο βλέπω και αυτός είναι ο Άσος ο οποίος ολοκληρώνει τη σουηδική μου την τριάδα για σήμερα. Με Μάλμε Χάμαρμπι Άσοβερ 1,5 στο 1,87, με γκολ στο Κάλμαρ Σίριου στο 1,80, με Άσο για την Γκέτεμπορκ κόντρα στη Φάλκεμπερκ. Καλησπέρα μου και στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη τον Μπαρλαμπά, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα απουσιάζει βέβαια δικαιολογημένα. Βλέπετε τα όσα γίνονται εκεί με τους Τούρκους, οπότε γι' αυτό δεν τον ακούσατε και χθες για την Ρωσία. Και ούτε και τον ακούμε τις τελευταίες μέρες για το MLS, προέχουν άλλα πράγματα. Βέβαια, όταν θα χαλαρώσουν τα πράγματα, θέλω να πιστεύω, θα τον έχουμε ξανά έτσι στην παρέα μας με τις εκτιμήσεις του. Μου λέει διακοπή λόγω καιρού στο παιχνίδι του MLS, λογικά θα συνεχιστεί σε λίγο. Όταν σταματήσει η βροχή και η κακοκαιρία που υπάρχει εκεί. Για την ώρα πάντως δεν κινείται τίποτα στο γήπεδο, το έχουν κλείσει οι εταιρείες και περιμένουμε να μάθουμε την επόμενη ενημέρωση. Για να κλείσω με την Σουηδία, ένα μάτσε μείνει το Μιάλμπι Έλφσμπορκ. Νομίζω ότι καλά το δίνουν εδώ οι Μπουκ. Ακριβώς στη μέση δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μπλέξουμε. Η Μιάλμπι, αν και νεοφώτιστη, ξεκίνησε καλά. Η Έλφσμπορκ είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδας του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, αλλά στο τελευταίο εκτός έδρας έφαγε 6 από την Χάκεν και γενικότερα στα τελευταία δεν παίζει και πάρα πολύ καλά. Κάπου στη μέση το βλέπω. Αν έπρεπε δηλαδή με το ζόρι να πάρω σημείο, θα πήγαινα με την ισοπαλία. Με το ζόρι σημείο όμως δεν παίζουμε εδώ, οπότε και αφήνω στην ησυχία του το Μιάλμπι Έλφσμπορκ. Έχουμε αρκετές επιλογές ούτως ή άλλως για σήμερα. Μέτρησα 5 στον αριθμό, οι 3 τις κράτησα λίγο πιο δυνατά. Τις άλλες 2 τις αφήνω για εσάς, όποιος θέλει να τις χρησιμοποιήσει, όποιος θέλει όχι. Επαναλαμβάνω, η βασική τριάδα για σήμερα έχει Μάλμε Χάμαρμπι Άσοβερ 1,5 στο 1,87, Κάλμαρ Σίριους γκολ στο 1,80 και Γκέτεμπορκ Φάλκεμπερκ Άσο στο 1,66. Οι 2 που άφησα στην άκρη είναι η Άση σε Οντένσε και Χέλσιμπορκ. Λίγο πιο δυνατά βλέπω αυτόν τη Οντένσε, η οποία παίζει το πρώτο μπαράζ Ευρώπη κόντρα στην Χόρσενς. Από δίπλα εκεί κοντά και το Χέλσιμπορκ Έρεμπρο, ο Άσο κοντά στο 2,20. 2 και οι ρισκαδόρικες επιλογές με καταλογισμούς πέναλτι σε Λάτσιο και Ουντινέζε, Λάτσιο Κάλιαρη και Ουντινέζε Γιουβέντους. Εντάξει, σας είπα ότι βλέπω να σκοράρουν τόσο ο Ρονάλντο όσο και ο Τσίρο Ιμόμπλε. Οι αποδόσεις του βέβαια είναι αρκετά χαμηλές. Όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει κάπου ελεύθερα, όποιος θέλει να ρισκάρει λίγο παραπάνω, τα 2 συγκόλ για το Ρονάλντο στο 4-40. Χθες ξέχασα να το αναφέρω, την Τρίτη σας έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο δίλημα στη Μίλαν, το τι θα κάνει δηλαδή με τον Στέφανο Πιόλι, γιατί όπως θυμάστε η Μίλαν είχε συμφωνήσει με τον Ραλφ Ράγκινγκ για να αναλάβει τη Μίλαν την ερχόμενη χρονιά. Και σας έλεγα ότι είναι σε πολύ δύσκολη φάση η Μίλαν. Δεν γίνεται δηλαδή να διώξει τον Πιόλι μετά από τέτοια πορεία που έκανε πρωταθλητισμού μετά την καραντίνα, με τη Μίλαν να κάνει συνεχόμενες νίκες, πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και κάπως έτσι ήρθε να μας βεβαιώσει την αμέσως επόμενη μέρα η Μίλαν, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Πιόλι. Μια εξέλιξη βέβαια που την υποχρεώνει να πληρώσει αποζημίωση στον Ραλφ Ράγκινγκ 2 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι τα πιο εύκολα 2 εκατομμύρια ευρώ που έχει βγάλει στη ζωή του ο Ράγκινγκ, και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο δεν δούλεψε καν. Δεν έκανε τίποτα, δεν πάτησε το πόδι του στο χορτάρι του Σαν Σίρο. Του ζέπε με άτσα καλύτερα για την Μίλαν. Παρ' όλα αυτά θα βάλει στην τσέπη του 2 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έκανε και κάτι δηλώσεις ο Ράγκινγκ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε από κοινού, καθώς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για συνεργασία. Από την πλευρά του, εκτελεστικός διευθυντής της Μίλαν, ο Ιβάν Γκαζίδης, μετά και την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Στέφανο Πιόλι, είπε μεταξύ άλλων ότι είναι ικανός να προσφέρει το όραμα για το ποδόσφαιρο που θέλουμε για την ομάδα μας. Δίκιο έχει. Δεν ξέρω βασικά αν είναι ικανός ο Πιόλι να το κάνει. Έδειξε τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα των 4-5 μηνών ότι μεταμόρφωσε τη Μίλαν, την έκανε πάρα πολύ ανταγωνιστική. Η Μίλαν ήταν πιο κοντά στη βαθμολογία, πολύ πιθανό να χτυπούσε και μεγαλύτερα πράγματα στη φετινή χρονιά. Εν τέλει πάντως, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ο Στέφανο Πιόλι συνεχίζει και η Μίλαν πληρώνει 2 εκατομμυριάκια στον Ράγκινγκ για αποζημίωση. Αυτή η εξέλιξη βέβαια πολύ πιθανό να επηρεάσει και το μέλλον του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, καθώς ο Πιόλι τον θέλει πάρα πολύ τον Σουηδό στο Μιλάνο, για τον οποίο ακούσαμε διάφορα πράγματα, ότι θα φύγει, θα πάει στην πατρίδα του να κλείσει την καριέρα του στη Χάμαρμπι και διάφορα τέτοια σενάρια. Αλλά εγώ το βλέπω τον Ζλάταν ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, μπορεί να σταθεί επάξια ακόμα και σε αυτή την ηλικία σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα σαν την Μίλαν. Οπότε νομίζω ότι για το καλό όλων του ποδοσφαίρου, το δικό του, της Μίλαν, θα είναι καλό τουλάχιστον να παραμείνει ακόμα ένα χρόνο στους Ρωσονέρι. Και κάπως έτσι νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σχολιάσαμε 100% όλα τα σημερινά μάτς. Θα πούμε και περισσότερα 7 με 8 παρεούλα με τον Χρήστο Ραγκάτση. Καλή επιτυχία εύχομαι στις επιλογές σας. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί Νίκος Τζατζαράς από τις 6 μέχρι και τις 7. Με 7 με 8 παρέα με τον Χρήστο Ραγκάτση. Θα τα ξαναπούμε για οτιδήποτε υπάρχει στην Ευρώπη, στο προσκήνιο. Και φυσικά να δούμε αν έχει στοιχηματικές επιλογές ο Ράγκα και για σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους.